premjerministrs grib iepazīties ar informāciju. Tad es pagaidām esmu nosūtījis dienas ziņojumu. Būs vēl papildus iespēja, un mēs šodien koalīcijas pārstāvis tad izskaidroju šo te lēmumu, kāpēc koalīcijas partneri pieņēma zināšanai, un turpmāko informāciju tad es sniegšu līdz nedēļas beigām. Pagaidu padome ir pietiekami profesionāla un kompetenta, bet tās iecelšanas varbūt nianses ir vēl diskutējums. Būtiski saprast to, ka ir šis te pārejas periods konkursa procedūras uzsākšana attiecībā uz pagaidu padomes, tātad faktiski izbeigšanu un stabilas padomes un patstāvīgas iecelšanu ir uzsākts jau piektdien. Es esmu uzdevis ekonomikas ministrijai izstrādāt konkursa nolikumu, tā kā faktiski tas ir sācies jau piektdien.